Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, hammaga ma'lumki, amalsiz iymon Hazrati Iso Masihning shogirdlariga to'g'ri kelmaydi. Bugungi ibodatni men aynan shu mavzuga, ya'ni iymon va amalga bag'ishlamoqchiman. Ibodatni boshlashdan avval Yoqub maktubining 2-bobidagi oyatlarni ko'rib chiqsak. Ey birodarlarim, agar biror kishi iymoni borligini aytsa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmikan? Biron birodar yoki singil yalang'och va rizqi ro'zdan mahrum bo'lsa-yu, biror tangiz ularga eson-omon borib, ising va ovqatlaning desangiz, lekin ularning tanasi ehtiyojini qondirmasangiz, bundan nima foyda? Xuddi shunday amalsiz iymon ham o'zi-o'zidan o'likdir. Ey aqlsiz odam, xayrli ishlarsiz iymonning foydasiz ekanligini bilmaysanmi? Otamiz Ibrohim ham o'g'li Ishoqni qurbon qilmoqchi bo'lganida o'z xayrli ishlari tufayli oqlangan-ku. Ko'ryapsanmi? Uning iymoniga xayrli ishlari omil bo'lgan. Iymoni xayrli ishlari bilan takomillashgan. Tavrotda Ibrohim Xudoga ishondi va shu tariqa oqlandi deb yozilgan. Bu so'z ro'yobga chiqib, Ibrohim Xudoning do'sti deb atalgan. Ko'ryapsizlarki, inson faqat iymoni tufayligina emas, balki xayrli ishlari tufayli ham oqlanadi. Yana fohisha rahobani misol qilib olaylik. U josuslarni qabul qilib, pinxona yo'ldan jo'natib, xayrli ish qilgan va shu tariqa oqlangan. Xullas, ruhsiz badan o'lik bo'lganidek, xayrli ishlarsiz iymon ham o'likdir. Azizlar, ko'rib turganingizdek, amalsiz iymon bizlarga to'g'ri kelmaydi. Endi biz iymonimizga yarasha amal ham qilishimiz kerak. Bugungi mavzu juda qiziqdir, chunki bu oyatlar masihiylar uchun juda muhim mavzulardan biridir. Axir, kalomning o'zi bizlarga ruhsiz badan o'lik bo'lganidek, xayrli ishlarsiz iymon ham o'likdir deb aytmoqda. Azizlar, keling, amalli iymonga ega bo'lish uchun ibodat qilamiz. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Osmondagi Otajon, najot berganing uchun rahmat. Sen bizni shunchalik sevdingki, hatto begunoh Hazrati Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Xudoyim, sen tirik va sevuvchi Xudosan. Sensiz hech narsa amalga oshmaydi. Xudoyim, men iymonimiz uchun sendan so'rayman. Aynan amalli iymon uchun sendan so'rayman. Xudoyim, quruq gapli iymondan ko'ra iymonsiz bo'lgan afzalroqdir. Otajon, bizni shunday iymonga ega qilginki, biz ham Ibrohim payg'ambar kabi amal qilaylik. Xudoyim, iymonimiz xayrli bo'lsin. Iymonimiz bizni qutqaradigan iymon bo'lsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim amal qilib odamlarga xizmat qilaylik. Amalli xizmatimizni ko'rgan odamlar senga ishonib tavba qilishsin. Xudoyim, xizmatimiz shu qadar amalli bo'lsinki, sen bizdan mamnun bo'lgin. Xudoyim, ruhsiz badan o'lik bo'lganidek, xayrli ishlarsiz iymon ham o'likdir. Bu rost. Otajon, senga bo'lgan xizmatimiz doim hosilini bersin. Doim amalli ekanidan seni xursand qilaylik. Amalsiz iymon emas, aksincha amalli iymon ichimizda maskan qilsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun albatta ibodat qilamiz. Xayr, Rabbimiz inoyati va sevgisi sizlarga yor bo'lsin.